Գլուխ 4-րդ Մաս առաջին Մեկ ամիս անց մի օր Դորիան Գրեյը ընկնված էր Լորդ Հենրի Մեյֆերում գտնվող տան փոքրիկ գրադարանի շքեղ բազմոցի մեջ։ Դա մի գեղեցիկ սենյակ էր, կաղնու ձիթապտղի կանաչավուն գույնի բարձր տախտակադրվակներով, զարդերիզը բաց դեղին և առաստաղը ծեփածո։ Հատակին փրված աղյուսագույն կարմիր կարպետի վրա ցիրուցան գծված էին մետաքսե երկարածոպ պարսկական փոքրիկ գորգեր։ Ատլասապայլ փոքրիկ սեղանին դրված էր Կլոդիոնի քանդակներից մեկը, իսկ նրա կողքին Մարգարիտա Վալուայի 100 նովելի մի օրինակը, որի կազմը Քլովիս Էվի աշխատանքն էր։ Գրքի կազմը ծածկված էր ոսկեզոծ մարգարտածաղիկներով։ Այդ ծաղիկը թագուհին ընտրել էր որպես իր խորհրդանիշ։ Բուխարու վրա դրված էին երբ նրանք վարդակակաչներով չինական ճենապակյա երկնագույն սկահակներ։ Կապարապատված լուսամուտից ներս էր թափանցում Լոնդոնի ամառային օրվա ծիրանագույն լույսը։ Լորդ Հենրին դեռ չկար։ Նա միշտ սկզբունքորեն ուշանում էր, ըստ նրա ճշտապահությունը ժամանակի գողն է։ Դորյանը դժգոհորեն մռայլված էր ու մտածրիվ թերթում էր Մանոն Ասկոյի հիանալի պատկերազարդ մի հրատարակություն, որը գտել էր գրապահարաններից մեկում։ Լյուդովիկոս 16-րդի ոճի ժամացույցի միալար համաչափ թխթխկոցն անգամ գրգռում էր Դորյանին։ Նա մի քանի անգամ նույնիսկ ուզեց գնալ առանց տանտիրոջը սպասելու։ Վերջապես դրսից լսվեց ոտնաձայն։ Դուրը բացվեց։
«Շատ եք ուշանում, Հարի», քրթմնջաց Դորյանը։ «Ցավոք սրտի Հարին չէ, միստր Գրեյ», պատասխանեց մի սուր ձայն։ Դորյանն արագ շրջվեց և ոտքի ելավ։ «Ներեցեք, ես կարծում էի, դուք կարծում եք, թե ամուսինս է, այնինչ միայն նրա կինն է. Թույլ տվեք ներկայանալ. Ես ձեզ շատ լավ գիտեմ ձեր լուսանկարներից. Ամուսինս կարծեմ դրանցից 17 հատ ունի. Այնպես է կարծում, կարծես հենց 17 հատը լինի, Լեդի Հենրի. Է, 17 չլինի, թող 18 լինի. Բացի այդ, անցած գիշեր ձեզ տեսա օպերայում նրա հետ»։
Այդ ասելիս նա անհանգիստ ծիծաղում էր և իր ցրված հայացքով ու անմոռուք հիշեցնող աչքերով նայում Դորյանին։ Այդ տարօրինակ կնոջ ողջ արթուզարդն այնպիսի տեսք ուներ, որ կարծես մտահղացված էր մոլուցքի ժամանակ և հագնված փոթորկին։ Լեդի Հենրին միշտ սիրահարված էր որևէ մեկին և միշտ անհույս, այդ պատճառով էլ պահել էր իր բոլոր պատրանքները։ Նա ջանում էր երևալ վայելուչ, բայց միշտ թափթփված տեսքեր ունենում։ Նրա անունը Վիկտորիա էր։ Նա կրքոտորեն սիրում էր եկեղեցի գնալ։ Դա նրա մոտ դարձել էր մոլուցք։
«Կարծեմ Լեոնգրիններ, Լեդի Հենրի»։ «Այո, իմ սիրած Լեոնգրիններ, ես Վագների երաժշտությունն ավելի շատ եմ սիրում, քան մեկ ուրիշինը. Նրա երաժշտությունն այնքան է աղմկոտ, որ օպերայում կարելի է ամբողջ ժամանակ խոսել առանց վախենալու, թե մարդիկ կարող են քեզ լսել. Դա մեծ առավելություն է, այդպես չեք կարծում, միստր Գրեյ»։
Նրա բարակ շուրթերից կրկին հնչեց նույն անհանգիստ ընդհատվող ծիծաղը և նա սկսեց մատների մեջ պտտել գրյայի ոսկրից պատրաստած թուղթ կտրելու երկարակոտ դանակը։ Դորյանը ժպտալով տարուբերեց գլուխը։
«Ներեցեք, չեմ կարող ձեզ հետ համաձայնել, Լեդի Հենրի, երաժշտության ժամանակ ես երբեք չեմ խոսում, համենայն դեպս լավ երաժշտության. Իսկ երբ վատն է, իհարկե, պետք է խոսակցությամբ լրացնել այդ երաժշտությունը»։ «Ահա, դա Հարիի կարծիքն է, ճիշտ է, միստր Գրեյ»։ «Ես միշտ Հարիի կարծիքները լսում եմ նրա ընկերներից, միայն այս կերպ եմ իմանում նրանց մասին. Սակայն չկարծեք, թե ես չեմ սիրում լավ երաժշտությունը, ես դա պաշտում եմ, բայց և վախենում նրանից. Լավ երաժշտությունն ինձ դարձնում է չափազանց ռոմանտիկ. Ես պարզապես պաշտում եմ դաշնակահարներին, իսկ երբեմն էլ երկուսին միաժամանակ եմ սիրում. այդպես է հավատացնում Հարին. Չգիտեմ, թե ինչն է նրանց մեջ ինձ այդքան հրապուրում. Գուցե այն, որ նրանք օտարական են, բայց չէ՞ որ նրանք բոլորն էլ օտարական են. Նույնիսկ նրանք, ովքեր ծնվում են Անգլիայում, որոշ ժամանակ անց դառնում են օտարական. Նրանց կողմից դա խելացի է եւ լավ համբավ է ստեղծում իրենց արվեստի համար։ Դա երաժշտությունը դարձնում է աշխարհակաղակացիական, այդպես չէ, Գրեյ։ Դուք կարծեմ երբեք չեք եղել իմ ոչ մի երեկույթին, անպայման եկեք։ Խոլորձներ չեմ պատվիրում, դա իմ կարողությունից վեր է, բայց օտարականների համար չեմ զլանում ծախսել։ Նրանք այնպիսի գեղեցիկ տեսք են տալիս հյուրասենյակին։ Ահա եւ Հարին, Հարի, ես եկա քեզ մոտ ինչ-որ բան հարցնելու, հիմա մոռացել եմ թե ինչ, եւ ահա այստեղ հանդիպեցի միստր Դորյանին։ Մենք շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք երաժշտության մասին, մենք ունենք բոլորովին նույն գաղափարները։ Ասենք, ոչ, մեր գաղափարները լրիվ տարբեր են, բայց նա շատ հաճելի զրուցակից է, ես ուրախ եմ ծանոթանալուս համար։
Ես նույնպես ուրախ եմ, սիրելիս, շատ ուրախ, ասաց Լորդ Հենրին բարձրացնելով թուղ կեռ հոնքերը, ուրախ ժպիտը երեսին նայելով մերթ կնոջը, մերթ Դորյանին։ Ներեցեք, Դորյան, որ այդքան ուշացա, գնացել է Ուորդոր Սթրիթ, հինավուրց դիպակի կտոր գնելու և ստիպված է սակարկել ժամերով։ Մեր օրերի մարդիկ գիտեն ամեն ինչի գինը, բայց ոչ մի բանի արժեքը չգիտեն։
Ցավում եմ, բայց ես պետք է գնամ,
բացականչեց Լեյդի Հենրին խզելով սկսվող անհարմար լռությունն իր հանկարծակի հիմար ծիծաղով։
Խոստացել եմ դքսուհուն իր հետ կարգով զբոսնել։ Ցտեսություն, միստր Գրեյ, ցտեսություն, Հարի, դու երևի այսօր ճաշի ես հրավիրված, ես նույնպես, գուցե հանդիպենք Լեյդի Թորնբերիի մոտ։
Շատ հնարավոր է, սիրելիս,
ասաց Լորդ Հենրին փակելով դուրը նրա ետևից։ Կինը, որ նման էր ողջ գիշեր անձրևի տակ մնացած դրախտի թռչնակի, դուրս ճախրեց սենյակից, իր ետևից թողնելով հասմիկի մեղմ բույր։ Հարին վառեց ծխախոտը և ընկղմվեց բազկաթոռի մեջ։
Երբեք չամուսնանաք հարդագույն մազերով կնոջ հետ,
ասաց նա մի քանի անգամ ծուխդ ներս քաշելուց հետո։
Ինչու, Հարի?
Սրանք ահա որ դյուրազգաց են։
Բայց ես սիրում եմ դյուրազգաց մարդկանց։
Ընդհանրապես երբեք մի ամուսնացեք, Դորյան։ Տղամարդիկ ամուսնանում են հոգնածությունից, իսկ կանայք հետաքրքրասիրությունից, հետո երկուսն էլ հիասթափվում են։
Դժվար թե երբևէ ամուսնանամ, ես խիստ սիրահարված եմ, սա նույնպես ձեր ասույթներից մեկն է, որ իրագործում եմ կյանքում, ինչպես ամեն ինչ, որ դուք եք ասում։
Ում եք սիրահարված,
փոքր դադարից հետո հարցրեց Լորդ Հենրին։
Մի դերասանուհու,
կարմրելով պատասխանեց Դորյան Գրեյը։ Լորդ Հենրին թոթվեց ուսերը։
Դա բավական տափակ սկիզբ է։
Հարի, եթե տեսնեք նրան, այդպես չեք ասի։
Ո՞վ է նա։
Նրա անունը Սիբիլ Վեյն է։
Երբեք չեմ լսել։
Ոչ ոք չի լսել, բայց մի օր այնուամենայնիվ կլսեմ բոլորը, նա հանճար է։
Տղաս, կանանցից հանճար չի լինում, սրանք զարդարող սեռ են։ Նրանք աշխարհին ասելիք չունեն, բայց ասում են շատ քաղցր ձևով։ Կանայք մարմնավորում են նյութի հաղթանակը մտքի հանդեպ, իսկ տղամարդիկ մտքի հաղթանակը բարոյականության նկատմամբ։
Ինչ եք ասում, Հարի?
Իմ սիրելի Դորյան, հավատացեք, որ դա սուրբ ճշմարտություն է։ Ես այժմ ուսումնասիրում եմ կանանց, ինչպես կարող եմ չիմանալ։ Մանավանդ, որ դա անհասկանալի հարց չէ, ինչպես կարծում էի առաջ։ Ես եկել եմ այն եզրակացության, որ կան միայն երկու տեսակի կանայք, անշպար և շպարված։ Անշպար կանայք շատ օգտակար են։ Եթե ուզում եք ձեռք բերել լավ համբավ, բավական է նրանց հրավիրեք ձեզ հետ ընթրելու։ Կանանց մյուս տեսակը շատ հրապուրիչ է, բայց նրանք թույլ են տալիս մի սխալ, շպարվում են, որպեսի երիտասարդ Երևան։ Մեր տատերը շպարվում էին, որպեսի համարվեին սրամիտ և փայլուն զրուցակիցներ, այն ժամանակ ռուժ և էսպրիտ հասկացողությունները անբաժան էին։ Այժմ այդպես չէ։ Եթե կինը կարողանում է 10 տարով ավելի երիտասարդ երևալի իր աղջկանից, դրանով նա լրիվ բավարարվում է։ Լոնդոնում կա միայն 5 կին, որոնց հետ արժե խոսել, այն էլ նրանցից երկուսը տեղ չունեն բարեկիրթ հասարակության մեջ, այնուամենայնիվ, պատմեցեք ձեր հանճարի մասին, դուք վաղուց եք ծանոթ նրա հետ։
Ախ, Հարի, ձեր դատողությունները սարսափեցնում են ինձ։
Դա դարդ բան է, երբ եք ծանոթացել նրա հետ։
Մի 3 շաբաթ առաջ։
Որտեղ։
Հիմա կպատմեմ, բայց մտքներովը չանցնի սիրտս կոտրեք, Հարի։
Փաստորեն, եթե ձեզ չհանդիպեի, ոչինչ չէր պատահի։ Դուք իմ մեջ ներարկեցիք կյանքի մասին ամեն ինչ իմանալու մոլեգին ցանկություն։ Այն օրվանից, երբ հանդիպեցի ձեզ, ինչ որ բան սկսեց ուժգին տրոփել իմ երակներում։ Երբ թափառում էի պարկում կամ պիկադիլում, ես սովորություն ունեի նայել ամենքին, ով անցնում էր կողքովս եւ խելահեղ հետաքրքրությամբ ուզում էի իմանալ, թե ինչպիսի կյանք է վարում յուրաքանչյուրը։ Նրանցից մի քանիսը հրապուրում էին ինձ, մյուսները սարսափներ շնչում։ Օդում կարծես տարածված էր հաճելի մի թույն։ Զգայացած տպավորությունների մոլուցք էր ինձ համակել։ Եվ ահա մի երեկո, մոտ ժամը 7-ին, որոշեցի դուրս ելնել նոր տպավորություններ փնտրելու։ Զգում էի, որ մեր մռայլ վիթխարի Լոնդոնը իր բյուր մարդկանցով, նողկալի մեղսագործներով եւ զմայլի ճարատներով, դուք այդպես եք այն մի անգամ նկարագրում, ինչ որ բան ունի ինձ համար պահած։ Հազար ու մի բան էի երևակայում, նույնիսկ վտանգի զգացումից հիանում էի։ Հիշում եմ ձեր խոսքերը այն հիանալի երեկոյին, երբ առաջին անգամ ճաշեցինք միասին։ Երջանկության իսկական գաղտնիքը գեղեցիկի որոնման մեջ է։ Ինքս չգիտեի, թե ինչ եմ փնտրում, բայց դուրս ելա տնից և քայլեցի Իսթենդի ուղությամբ։ Շուտով ճանապարհս կորցրեցի կեղտոտ փողոցների և կանաչազուրկ բուրակների լաբիրինթոսում։ Մոտ 8-ն անցկես, անցա մեծ վառ ջահերով լուսավորված աննշան փոքրիկ թատրոնի մոտով, աղաղակող ազդերով ծածկված։ Մուտքի մոտ կանգնած էր մի զզվելի հրեա, խիստ ծիծաղելի բաճկոնով, ինչպիսին ես երբևէ տեսել եմ, և անտանելի սիգար էր ծխում։ Նրա մազերը ճարպոտ էին, իսկ կեղտոտ վերնաշապքի վրա մի խոշոր ադամանդ էր փայլում։ «Օթյակ կգամենայիք, միլորդ», ասաց նա ինձ տեսնելով և հանեց գլխարկը ծառայելու բուրըն պատրաստակամությամբ։ «Ինչ որ բան կար, Հարի, այդ ջիվաղի մեջ, որ հետաքրքրում էր ինձ։ Դուք իհարկե կծիծաղեք ինձ վրա, բայց ես իսկապես ներս մտա և մի ամբողջ գիենա վճարեցի բեմի մոտ գտնվող օթյակի համար։ Մինչ հիմա չեմ հասկանում, թե ինչպես կատարվեց դա. Իսկ եթե ես չգնայի, սիրելի Հարի, եթե չգնայի, կկործնեի իմ կյանքի ամենամեծ սիրավեպը։ Ծիծաղում եք? Դա ուղղակի վրդովեցուցիչ է։
Ես չեմ ծիծաղում, Դորյան, համենայն դեպս ձեզ վրա չեմ ծիծաղում։ Բայց չպետք է ասեք, որ դա ձեր կյանքի ամենամեծ սիրավեպն է։ Ավելի լավ է ասեք առաջին։ Ձեզ միշտ սիրահարվելու են, և դուք միշտ սիրահարվելու եք սիրուն։ Grand passion-ը այն մարդկանց արտոնությունն է, որոնք պարապսարապ կյանք են վարում։ Դա յուրաքանչյուր երկրի անբանխավի միականելիքն է։ Մի վախեցեք, դեռ շատ հաճելի սպասելիքներ ունեք։ Դա դեռ սկիզբն է։
Միթե դուք ինձ այդքան թեթևամիտ եք համարում,
բարկությամբ գոռաց Դորյանը։
Ոչ, չափազանց դյուրազգաց եք դուք։
Այսինքն,
տղաս, ովքեր իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում մեկ անգամ են սիրում, իրոք թեթևամիտ են։ Նրանց այսպես կոչված հավատարմությունն ու հաստատակամությունը ես համարում եմ սովորույթի լեթարգիա կամ երևակայության բացակայություն։ Սիրո հավատարմությունը, ինչպես և մտքերի հետևողականությունն ու անփոփոխությունը, պարզապես անզորության խոստովանություն է։ Հավատարմություն, մի օր ես կզբաղվեմ դրա վերլուծությամբ, նրա մեջ սեփականատիրական անզուսպ տեն չկա։ Շատ բաներ մենք դեն կնետեինք, եթե չվախենայինք, որ ուրիշները կվերցնեն։ Բայց չեմ ուզում ընդհատել ձեզ, շարունակեցեք պատմել։